habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen salaasaa bisha may, waa 16 sanadkan 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaysa Falastiin Axmed Imaan iyo anigu ah Xuseen Barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida weerara ka dhacay waqooyi bari Kenya.
Ilaahay baa ii abuuray inaan been sheegana ilaahay wuu igu cadaabi. Aniga waxaan qabaa dad kale oo diidan xorumarka iyo dadyowga ka shaqaynayay becshirada xaaraanta ah oo xuduudka furitankooda diidahayo inay waxyaalahan ayaga ay ka shaqeeyaan. Dadka xaaraanta kaga faa'iidahayo dhulka oo becshirada xaaraanta dhulka kaga faa'iidahayo.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan xanuunka daacuunka oo culays ku kordhiyey howlihii gurmadka abaaraha Soomaaliya.
waxaan filanayn inuu bahalkii sii yarana uu kala go-ayo, laakiin hadda muddo 3 maalmood laga joogo dib u soo laabtay. hadda kiisaskana soo gaaraya 3 maalmood waa aad u fara badanyan. hadda saako 2 saac ilaa ay hadda waxaa la maraya 16 kiisana soo gaartay oo weliba under 5 u badan mashan sankiir.
nooc ka mida cayayaanada baabi'iya dalagga beeraha oo dhibaato ku haya galbeedka Afrika oo hadda laga soo sheegaya inta badan dalalka bariga Afrika.
xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta ah difaacay xaqa uu u leeyahay in uu warbixino kula wadaago saraakiil Ruush ah aqalka cad ku soo booqday toddobaadkii hore, isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu gudbiyey warbixino sira oo hay-adaha sirdoonka ay ka soo gudbiyeen ururka ISIS. saaka aroortii fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay inuu doonayay inuu u gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov iyo safiirka Ruushka ee Washington Sergey Kisyak oo uu kula kulmay xafiiska aqalka cad xaqiiqda ku aadan argagixisada iyo ammaanka duulimaadyada diyaaradaha, isagoo kula taliyay inay ka digtoonaadaan duulimaadyada diyaaradaha islamarkaana ay dardar geliyaan dagaalka lagula jiro kooxda ISIS ee argagixisada ah. Trump ayaa u muuqday inuu xoojinayay aqoonta gudaha ay ka heleen ee ku aadan khataraha sii kordhaya ee dhanka duulimaadyada hawada, sida ay sheegeen wargeyska Washington Post. wargeyska Washington Post iyo weliba The New York Times ayaa labadaba soo wariyay in warbixintan oo markaasi loo arkayay mid xasaasi ah aan weli xitaa lala wadaagin dowladda Mareykanka gudaheeda iyo saaxiibada ologala ah Mareykanka intaba. labada wargeys ee Washington Post iyo New York Times iyo kuwa kale waxa ay sheegeen in warbixintaasi ay khatar gelin karto ilo wareedyada sirdoonka ee ku aadan kooxda ISIS iyo siyaabaha loo soo ururiyay xogtaasi.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in gantaalka ay tijaabisay uu qaadi karo hubka nukliyarka, taasi oo muujinaysa in isbeddel uu ku yimid qaabka ay sirdoonka Mareykanku u heli karaan sirta Kuuriyada Waqooyi. saraakiil sare oo markii hore Kuuriyada Waqooyi ku tilmaami jiray mid aan sidaasi uu sii halis badnayn ayaa iminka sheegaya in halista ka iman karta Kuuriyada Waqooyi ay tahay mid aan la dhayalsan karin, waxaana sidaasi u sheegay golaha sanadka ee Mareykanka Mr. Dan Coats oo ah madaxa sirdoonka qaranka. sidoo kale waxa uu sheegay in halista ka iman karta Kuuriyada Waqooyi aanay ahayn mid meesha ka saaraysa in isha lagu hayo dhaqdhaqaaqa Ruushka.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabadu u xiran yihiin maanta oo talaada ah tijaabadii ugu dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay maalin kadib markii uu markaasi xambaarayay tijaabadaasi iyadoo loo jeediyey hanjabaad ku aadan cunaqabateyntan cusub. golaha ammaanka ayaa muujiyey shalay in ay diyaar u yihiin inay tallaabo ka qaadaan Kuuriyada Waqooyi oo sii wadatay tallaabadooda xasarad raadinta ah, iyadoo iska dhiga tirtay dalabyada golaha ee ku aadanaa in ay joojiyaan dhammaanba tijaabooyinka nukliyeerka. golaha ammaanka ayaa qoraalkaasi oo uu soo saaray waxa uu kaga hadlay tijaabadii ugu dambeysay wuxuuna ugu yeeray inay tahay dhaqan si weyn u abuuraya xasilooni darro taasoo xoojinaysa xiisadda gobolka bariga eeshiya iyo guud ahaan caalamka, waxaana dhammaan wadamada golaha ammaanka ku mideysan loogu baaqay qaraarka cunuqabateynta ahaa in la xoojiyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaadna kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka cumar jilcow ee u dhow magaalada mandheera, waxaanay halkaasi ku dileen caaqilkii magaaladaasi oo lagu magacaabo deeqow cabey. dhanka kalena afar qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay degmada liboye ee kenya kadib markii baabuur ay la socdeen dad rayid ah ay ku qaraxday miino loo dhigay waddada. wariyaha v o e da gaarisa ayaa warbixintan ku eegaya weeraradan.
qaraxan oo la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen kooxo canaasiir ku ah amniga gobolkani ayaa waxa uu noqonaya mid argagax fara badan u geysta dadka gobolkani ku nool. ilaa iyo afar qof ayaa la sheegayaa inay ku dhimatay qaraxaasi oo ka dhacay deegaanka liboy. gaari ay saarnaayeen dad rayid ayuu ahaa gaariga ay kooxdaasi canaasiirta ay ku weerareen deegaanka kulan iyo deegaanka liboy inta u dhexayso. guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada dhadhaab mudane cismaan ibraahin cusmaan af marur oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta gobolkani gaarisa ayaa sheegay inay tahay mid laga xumaaday dhacdada ka dhacday deegaanka liboy.
shiro waxa weeye laba arrimood oo hadda waqtigan xaadirka ay jiraan ee qarax iyo annaga horta waa wax nagu cusuban. waddadaas iyada ee intaa jirtay ee dhibaato kasta ay dhacaysay waddada liboye iyo dhadhaab dhexdooda annaga qarax waa markii koowaad baan u malaynahaya oo uu ka dhaco. waa mid oo waa maxaa keenay waqtigan xaadirka eh qaraxa inuu dhaco waqtigan ayada eena waxaa jiraan sababooyin badan. waa kow, waxaan ku jirnaa bisha barakaysnayd baan sugaynaa ramadaanka oo shaydaan falkiisa oo dhan ma rabno, ilaahay hanaga nijeeyo. waxaa kale oo shiro aan rajaynaynaa madaxweynaha isagoo waqtigan kuwara doonayo meel walba tegayo in waxaan filaynay uu imaan doono deegaanka liboyo. weliba waxaa dadka qaarkood saadaalinhayeen madaxweynaha soomaaliya isaga in marka xadka la furi ay ku kulmi doonaan. marka wax weyn baa kasoo socdaa wadada in la dhisi doono iyo
marka dhammaan qorshooyinkaasi waa qorshooyin dowladaha labada dowlad u yaala ee dhici karo ama dhici karin. marka guddigiina nabadgelya ahaan laga hadlayo, maxaydan la tahay waa laga qaban karaa qaraxyadan saxiixiga ee ka dhacayo deegaanka liboy?
arrintaas iyada ee waxa weeye laazim in aan guntiga dhiish iskaga dhigno, mana ogolaanayno, mana ogolaanayno. waxaa kale oo aan baryayaa sekuritka ama nimanka haddii ilaah yidhaaho dowladda ay u tababartay howlaha caynkaasi inay dadaal dheeraada sameeyaan oo socdaalka madaxweynaha ayaasha ay ku imaanhayaan oo xuduudka ku furi ama nabadda geeska afrika lagu sugahayo. maxaa yeelay shirow sidii maxamed siyaad barre u tegey dowladda ay adduunyada aaminto oo adduunyada ay isku hadlayso markii ugu horreysay oo soomaaliya ay ka dhacday weeyey. marka waxaan filaynay xadka in uu nabad ahaanhayo oo horumarkii dhumay soddon sano uu soo noqonhayo oo dadka qaxootiga dhulkooda ay ku noqonhayaan oo beecmistirkii wax kastaba. mar haddii la yidhi labada madaxweyne intay isku tageen xadka hala fura liboy iyo mandheera ee hala fura, haddii la yidhi inay wax kasta noo suurgalahayaan ayaan sugaynay. marka arrimahan
mudane cusmaan ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo iminkay aaminsan yihiin in ay ka dambeeyeen dhacdooyinka noocan oo kale ah, kooxa uu ku sheegay in ay yihiin qaswadayaal ganacsata oo diidan in xuduudda kenya iyo soomaaliya loo fura ganacsiga xorta ah.
aniga masha aniga moogtahay ilaahay baa i abuuray inaan been sheegana ilaahay wuu igu cadaabi. aniga waxaan qabaa dad kale oo diidan hor umarka iyo dadyowga ka shaqaynayay becsharada xaaraanta ah oo xuduudka furitankooda diidahayo inay waxyaalahan ayaga ay ka shaqeeyaan. dadka xaaraanta kaga faa'iidahayay dhulka oo becsharada xaaraanta dhulka kaga faa'iidahayay, aniga oona ree hebel iyo hebel weeyatoona aan lahayn qoraca magac dhabahaya jirin, aniga sidaasaan aaminsanahay. laakiin malihi dadka ayaga waa al-shabaab malihi.
walaamaha amniga gobolkani ayaa inta badan dhacdooyinka noocan oo kale waxay dusha u saaraan xarakada al-shabaab oy tuhunsan yihiin inay ku dhuumaalaysanayaan qaybo ka tirsan xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto, halka sidoo kale deegaanka mandheera xuduudda kenya iyo soomaaliya iyaduna koox ilaa iyo iminka ay dowladdu ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab iyaduna weerar ay ku soo qaaday deegaanka cumar jilcow halkaasina ay ku dishay caaqilkii dowladda halkaasi u matelayay. taliyaha ciidanka booliska ee countiga Mandera mudane Suleiman Rashid oo la hadlay VOA da ayaa waxa uu xaqiijiyay dilka sargaalkaasi ka tirsanaa wasaaradda amniga gudaha dalka Kenya wuxuuna sheegay in ay san jirin cid kale dhibaato ay u geysteen kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka Umar Jilcow
halay muddo labada saac iyo bar muddo labada saac iyo bar ah ayaa tuula Mandera oo la yiraahdo Umar Jilcow ayaa waxa soo weerartay dad la filanayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab chief kamisha oo magaciisa la dhahay Deeqow Cabdi marka kadibna abadiisa ay ugu maadeen weyna toogteen halkii uu ku naxbaxay wax la afduubay wax dhaawac ah iyo cid kale oo wax gaartay
isla deegaankaasi mudane Rashid ayaa waxa uu sheegay in ay ciidamadiisa halkaasi ka wadaan howlgallo rasmi ah ugu hortagayaan dhacdooyin kale inay ka dhacaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya
howlgal baa ka socda lagu raadinayo dadkii weerarka asagay fuliyay marka hadda arrinta aan halka ka wadno waa howlgalkaas inkastoo aan kuwa ku tiirinayno laakiin baaritaanka sheegi doonaa baaritaanka kuma koobnaanayo maalin iyo laba iyo saddex kuma koobnaanayo arrinta dhabta ee waxaa sheegi doonaa baaritaanka la wado ayaanu caddaynaa diyaar garowga naga wuu aad buu sareeya ebel horena diyaar waan ahayn waa iska howl argagixiso adduunka oo dhan bay taa ka dhacaysaa New York bay ka dhacaysaa dowladda qabada badan bay ka dhacaysaa waxa iska yar waaye inkastoo xanuun ay leedahay
haddaba matay shacabka gobolkani kuwa iminka u baraarugaya jecelna inay ka hortagaan dhacdooyinka noocan oo kale inay ka dhacaan gudaha gobolkani
wallaahi waxaa noo yaallaa hadda dhulkan inaan annaga nabadiisa gacanta ku soo celinno oo wax kasta oo burcadaas hubaysan tuugada ah ee munaafiqiinta ah annaga oo shicibiga ah iyo dowladanada oo isku duuban oo midko inaan guntay dhiish intaas kaga dhigno aan dhulka naga nabad ku soo celinno annaga waajibkana saarankaa wey waana yeelayna insha Allah annaga Ilaahay kaalmaysanayn
isku soo celceliyo xaaladda amniga gobolkan oo ahayd mid degan ayaa iminkan waxay noqonaysaa in cabsi ay dadka gobolkani ay gasho iyadoo xilligan bisha barakeysan ee Ramadaanka fuuda nagu soo hayso doorashada guud ee dalka Kenya ka dhici doontana in ka yar 9 maalmood oo kaliya ay ka hartay Maxamed Farax Shire VOA Garissa
been wanaagsan dhigaystayaal meel walba aad naga dhigaysanaysaan magaalada qaahirana dawladda masar waxay xirxirtay 10 qof oo muhaajiriin soomaali ah halka 5 qof oo kalena ay u tarxiishay dalka soomaaliya wariyaha xuseen saxnuuna ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray qaahira
ciidamada ilaalada xuduudda dalka Masar ayaa qabqabtay muhaajiriin Soomaaliyeed oo gaaraya 10 qof xilli ay isku dayayeen inay si sharci darro ah uga talaabaan xuduudda u dhaxeysa Masar iyo Liibiya Taariibyasha Soomaalida ayaa lagu xirxiray dhulka saxaraha ee magaalada Saluum oo u dhow xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya. Warbaahinta Masar ayaa sheegtay muhaajiriinta Soomaalida in la dhigay xabsi ku yaala magaaladaasi kuwaasoo la marsiin doono sharciga waddankani. Dhinaca kale dowladda Masar ayaa tarxiishay 5 qof oo Soomaali ah kadib markii si sharci darro ah dhawaan looga soo qabtay magaalada Saluum ayagoo tahriib doon ah. Tarxiilka muhaajiriinta Soomaalida ayaa yimid kadib markii maxkamad Masari ay sheegtay inay si sharci darro ah ku joogaan waddankani. Jacfar Cabdillaahi Xasan, afhayeenka jaaliyada Soomaalida ee dalkani Masar, ayaan wax ka weydiiyay tirada muhaajiriinta Soomaalida ee lagu xiray waddankani iyo Soomaalida loo tarxiilay dalka Soomaaliya.
Muhaajiriinta Soomaaliyeed ee lagu qabtay xuduudda u dhaxaysa dalka Masar tiradu gaarayaan 10 qofood waxaana ka baxeen xarunta dalka Masar ee magaalada Qaahira si ay noo caddeeyaan ehladooda. Ciidamada xuduudda ee dalka Masar ayaa qabtay waxayna isugu jiraan rag iyo dumar 4 dumar iyo 6 rag ah si ay caddeeyaan faamilada ula saxaray rijaaliga Soomaaliyeed. Siyaasi mamnida 5 qofood oo dadkan hadda la qabtay ku horreeyay ayaa oo meesha lagu qabtay ayaa ka hor loo sarxiyada dalkii hooyo ciidan oo aan wadan sharci saxa ay ku joogeen dalka Masar. Markii hore dalka Soomaaliya ay ka yimaadeen odad waxay ahaayeen taariibyaal u socda Liibiya halkaas baana lagu qabtay dalkii hooyo dib loogu celiyay.
Inta la ogyahay 10 Soomaali ah oo tahriib doon ah ayaa ku jira xabsiyada dalkani Masar kuwaasoo weli aan la bixin lacagta lagu tarxiiri lahaa. ciidamada Masar ayaa dhawaan xiray 20 qof oo tahriibiya ah oo isugu jira Suudaan iyo Masari oo doonaya inay si sharci darro ah uga baxaan xuduuda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Masar si weyn ay u adkaysay xeebaha waqooyiga ee dalkani, kuwaasoo xilliyadan oo kale si weyn ay uga bixi jireen muhaajiriin isugu jira Afrikaan iyo Caraba. Muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Suudaan, Ethiopia, Eritrea iyo dalalka Carabta sida Syria iyo Falastiin ayaa bilaabay inay u cararaan dhinaca dalkaasi Liibiya kadib markii dowladda Masar si weyn ay u adkaysay ilaalinta xeebaha inta badan ay ka bixi jireen muhaajiriinta doonaya inay u gudbaan dalalka reer Yuruba. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Nagala socotaan walaanta Soomaaliyeed ee VOA. Magaalada Jabuuti ayaa lagu soo warramayaa in muddo 3 maalmood ah ay dadku ka cabanayeen gaadiid xumo, gaar ahaan dadka ku nool xaafada Balbala oo buundadii ama kaabadii kaliya ahayd ee ku xil jirtay magaalada inteeda kale ay burburtay ama uu burbur ku yimid. Wariyaha Ramadaan Muuse ayaa warbixinta naga soo diray magaalada Jabuuti.
Sababta arrintan keentay ayaa in xoogaa burbur caadi uu la soo darsay kaabadii Amba Bridge-ki weynaa ee isku xidhay degmada Balbala iyo degmooyinka kale ee magaalada Jabuuti. Sidaas awgeed dawladda ayaa ka mamnuucday in gaadiidka baabuurtu uu adeegsado kaabada iyadoo ka cabsi qabtay dawladdu khatar ka dhalata halkaasii, taasoo hadaba keentay in gaadiidka baabuurtu ay isticmaalaan waddada kaliya u soo hadhay oo marka laga tago culayska iyo siixmada gaadiidka halkaasii ku kulma oo ay ugu biireen baabuurta xamuulka shixnadaha sida Ethiopia. Waxaa kaloo jirta in waddadaasi soo hadhay u dul maro daataas oo keeni karta in waqtiga daadadka la xidho gabi ahaan waddadaasi sidii dhacday maalmo dhaweyd, iyadoo arrintaasina ay keenayso in degmada Balbala ay go'doon ka noqoto dhammaan qaybaha kale magaalada Jabuuti. Waqtiga loo qabtay in dib loo furo kaabada ayaanay weli fari ka qodnayn, iyadoo lagu qiyaasay dhowr bilood kadib. Mas-uuliyiinta gaadiidka ee dowladda ayaa ku taliyay inta la dhammaystirayo howlaha kaabada loo baneeyay amba loo fasaxay dadka inay lug ku dulmaraan kaabada, iyadoo aan halkaasi kula kulmay hooyooyin dulmarayay kaabada.
Waxay lugayn anagu kaabadu maan dulmarnaa, baabuurana ma helo, laakiin maxaydii xagga sugan ka soo raacnaa, wixii warshaca dacanaha agteedeen ka soo raacnaa. Middeeda kale raxmada Ilaahay baa keenay. Raxmada Ilaahay ma jiijanin. Haddana dawladeedu waxay noo samayn kartaa ma noo samaynaya. Intay noo samaynayna saan baan ku sugaynaa, saan baan ku wadaynaa, saan baan u lugaynaynaa. Saan baan kulmo meel yar bas kuga raacaynaa. Alhamdulillah rabbil alamin.
Kaabada ma soo marnay dhinaca kale soo marnay daad ku socdo. Waxaan doonaynaa in meel haga sano aan marna la noo sameeyo anigu Balbalaan gala, Bardhuqaan gala. Dee waan ugu nafsi jawaas aan doonaynaa la hagaajiyo.
Imika halkeed martaan halkana dhex
waxaan marnaa dhexii uma dhex marnaa
haduu dadku soo rogmado khalas
yaa khalas ha baawurkii way rogmanayaan waxaan doonanaa ila jawi la noo yeelo jawi wanaagsan maarta al marnaa waynu madaxweynuhu noo ogolaado noo sameeyo intaan ila magaalada kama maarmayne magaaladayni kama maarmay karayno gurigaayagii baa ku jira
waxa weeyaan Balbala iyo Jabuuti ma kala maarmayaan tariiqii aan soo maraynayna uu go'an yahay waxaan doonaynaa in dawladdayadu hadii Ilaahay ka dhigo Ilaahay la qabtay tariiqa ay noo sameeyso oo si dhaqsaan ugu qabato hadii Ilaahay ka dhigo oo Ilaahay la qabto assalaamu calaykum
kaabadu waxa leeyahay waqti bay qaadanaysa dhismaheedu imikana waxaad martaan tariiqii dhexdu ay maraysay marka bal ka waran tariiqa
ee dariiqa ina uu iska wanaagsan yahay waxa leeyahay waxaydan ku bada waa la yeela laakiin waxa anagu waxan jecelahay in dariiqii hore la noo sameeyay ayaan jecelahay
hadaba qaar ka mid ah mucaaridka siyaasadda Jabuuti ayaa iyaguna ka hadlay arintan sida Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo sidan u sheegay VOA
horta xaaladana waa mid la yaab leh lagana xumaado nasiib darro ana in maanta 40 sano iyo loo dabaaldegayo in maanta bridge qura ee waddanku lahaa inuu burbur ku dhow yahay iyadoo lagu talagelin hadii uu burburo meeshii looga wareegi lahaa maanta magaalada way kala xirantahay xitaa waxa dhacday in shalay caruurti iskuulada ay tagi karaan taasina waxay ka mid tahay maamul xumada meesha taala taa un maaha waxyaalo badan ba jira kooraankii ba jira in train aynu garanay wax ku dambeeyay ba jira
laakiin jaamac in yar hadan ka dhaxgalooday raaliya bridge ki ha xidnaado ee dhinacyada kaabadu laakiin degmada balbala iyo degmooyinkii kale magaalada Jabuuti wadadi kale ayaa jirtay ee dhixdu dul maraysay oo iyadu iska furan inkastoo saxmad iyo culays u jiro handana halkaas la maray iska gudbiya Soomaa
ha laakiin waxa weyn haddu haddana roob kale yimaado oo dooxi yimaado saasi magaaladu kala ximaysan marba lagu ma talagalin inta afarta ka sanadood lama oran war bridge kan haduu baritoole oo deynagu wacad furo halkee looga wareega mar walba waa inaad waxaaga ku talagasho ma aha in meel kale wax kaaga imanaya aad ku talagasho horena waanu sheegay waxay tar carabtu aad toobal caar ma ay qabdiis waxa weeyaan koorankii bay noognay oo ay wali si habsamiya aan wadanka loogu habeyn oo la leeyahay maanta meel baa laga keenaya
laakiin koranku uu iska socdaa habeenii dharar buu kan shidmaya balaayda jirta xagga koranka maxay tahay waxaan arkayna koran caadi u socday
dhanka dhaqaalaha maxaa lagu balan qaaday waxa la leeyahay koran baynu jaban baynu keenayna laakiin korankii wali dadkii sidii bay uga cabaadayaan
laakiin balaayada dadku ay qabaan wali ma jirta xagga koranka
the highway soo laga digtoonaado maaha
miyaan ahayn arin wanaagsan saldhigyada military kolka la eego mareekan iyo china ayaa meel isku keenay Jabuuti marka wax arin dawladda lagu hambalyeeyay miyaan ahayn meel kale kama jirta caalamka
faa'iidada ah waa taba halay isku keeno lacag ha laga qaado laakiin ummadii ma arkaysaa hantidan soo galaysa wax ma loogu qabtay ciidan bayna dul fadhiye de ummadu ma arkayso horumar aan dhaafsanayn in ciidan meesha joogo imika bridge kan maanta maxaa dunyada u maleenaysa anigu demeyay engineer dhisma laakiin waxaan dareensanahay tareenkan la leeyahay uu marayaa garaaci la garaaciye bridge ka loo sameeyay inuu bridge ka dumiyay marka haween china haween la yiraahdo bridge ka sameeyay idinka dumiyay ay anigu aaminsanahay hadaan cilad kale jirindi
kadib waxaan xafiiskooda ku booqday mas'uuliyiinta gaadiidka iyo dhismaha wadooyinka u qaabilsan dawladda ee wasaaradda gaadiidka Jabuuti oo dhamaantood ka gaabsaday inay arintan wax jawaab ka bixiyaan gaar ahaan agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee wadooyinka oo si gaar ah ugu xilsaaran arintan Ramadaan Muuse VOA Jabuuti
abaar ka jira gobolka ayaa barabixiyay inta badan ama in ka badan 1 milyan oo qof dalka Soomaaliya taasoo dalka halis markaasii u gelisay macluul waxa sa xaaladda gargaarka si adkeeya xanuunka daacun caloolaha oo dilaacay gaar ahaan qaybaha koofreed ee Soomaaliya oo tuulooyinka qaar ay haystaan al shabaab wariyaha VOA ee Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo koobaysa
isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo oo ah midka ugu weyn ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa buuxdhaafiye bukaanka ka cabanaya xanuunka caloosha matag iyo shuban koleeraha waxa uu soo ritay in ka badan 40,000 oo dad ah oo Soomaaliya ku sugan ilaa iyo bishii December ee sanadkii tagay inka badan kala barkeysaska dadkan ayaa waxa ay ku sugan yihiin Baydhabo intooda badan dadkan bukaanada ah ayaa ah caruur nafaqo darro ah heeso Faadumo oo ah gabar 5 sano jir ah waxaa la dhigay isbitaalka asbuucaan si looga daweeyo cudurka daacuunka hooyada Bishaare Maxamed ayaa sheegtay inay ku adag tahay in cunug kale oo ilmaheeda kamid ay weeyso hooyadaasi waxay sheegtay in gabadheeda ugu weyn ay la dhimatay cudurka shubanka ayna ku dhimatay 2 bilood ka hor tuulada Busley oo ku taala banaanka Baydhabo waxay sheegtay in gabadheeda jirtay 7 bilood koleeraha ayaa ah cudur la daweyn karo hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka ayaa soo jeedinaysa daweynta ugu fiican waa fuuqcelin hooyo bishaara ayaa sheegtay in Faadumo Durbaba ay dareemayso inay soo daawobeyso waxaan isbitaalka laga saari doonaa dhawaan laakiin Faadumo kuma noqonayso deegaankii laga keenay marka isbitaalka laga siidaayo hay'adaha gargaarka bixiya ayaa leh deegaanka ay gabadhaas iyo hooyadeed ka imaadeen waa meesha ugu daran ee ay gaajada iyo daacuunka sida baan u saameysay ee tuulada Busley oo haatan ku jirta gacanta ururka Al-Shabaab in la aado waa caqabada ugu adag ee jirta faaduma iyo qoyskeeda waxa ay ku jiraan kumanaan kun oo dad ah oo u soo lugayay dhulka dawladdu ay maamusho sida magaalada Baydhabo si ay uga helaan badbaado iyo waxa ay ku noolaan lahaayeen Dr. Cabdinaasir Abubakar waxa uu ka tirsan yahay hay'adda WHO waana qabiir xagga cudurka daacuunka wuxuuna sheegay in dilaacista cudurkan ay soo xumeysay caqabadaha amni darro ee jira awgeed
If you look by Bacol and Miral Juba, Gedo, some of those areas where none of us actually able to access the death and the
Haddii aad fiiriso, Bay, Bacol, Jubada dhexe, iyo Gedo, meelo kamid ah goboladaasi afarta waa dhulka aanan noo suuroobeynin inaan tagno oo aan ka shaqeyno. Dhimashada iyo kaysaska koloorahana waa wax aad u sareeyo. Waxaana la filan karaa oo kaliya in xaaladu ay ka sii dareyso. Roobabka sanadkan ka horay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ma aysan caawinin inuu hoos u dhigo xadiga cudurka daacuunka ee jira sida ay leedahay Saliima Sheekh Shucayb oo iyadu ah madaxa daweynta ee isbitaalka Baydhabo ee xagga daacuunka
waxa filanay inuu bahalkiisa yarana uu kala go'ay laakiin hadda muddo 3 maalmood lagu joogo dib u soo laartay hada kiisaska no soo gaaray 3 maalmood waa aad u farabadan yihiin hada saaka labada saac ilaa ay hadda waxa la maray 16 kiis aan soo gaartay oo waliba under 5 oo badan ma shan sanqir
in ka badan 150 kun oo dad oo barakacayaala ayaa waxa ay haatan ku nool yihiin oo ay gabaatsadaan xirye laga ooday meel aan sidaasi uga fogeyn Baydhabo iyadoo kuwa badanna ay ka imaanayaan dhulka baadiyaha ilaa ay haatan xiriyaha qoysaskan ay ku jiraan ma haystaan guryo waxa ayna degan yihiin meelo ka sameysan boco ila waraadiyada biyaha ay ka mid yihiin waa loo lugayaa muddo aad u dheer mana jirto cunto joogto ah oo laga helo inkastoo biyo nadiif ah oo la cabo xilliyada qaar kood ay helaan inkastoo ay soo ku filneen UNICEF ayaa taageerada weyn abixisa iyadoo WHO na ay tagto xiriyaha barakacayaasha si ay u siiyaan dadka talaalka afka laga qaatay koleeraha looga hortago laakiin sa Abu Bakar oo ka tirsan WHO ayaa sheegay in ay adag tahay in la xakameeyo faafitaanka cudurka daacuunka iyadoo gargaarada guud ahaanba aysan ahayn kuwo la heli karo oo si fudud loo qaybin karo
We cannot solve only the cholera we cannot only deal the cholera unless we deal the food insecurity
qayraadka iyo taageerada loo baahan yahay si loogu qabto wax dhamaan baahiyaha la qabo Soomaaliya ayaa laga soo wariyay maalin kastaba ku dhawaad 200 ilaa iyo 300 oo kiisas ah oo cudurka daacuunka ah
warbixintii wariyaha VOA ee Maxamed Yusuf Sahra Cabd Axmed ayaa noo soo jeedinaysa
halka dul dhigisa naga socotaan waa laanta Soomaaliga dadka VOA haatanna aynu ku dhansano mid ka mid ah heesahan idinku taragalay
شقي مرتدها بدن نحبو سناي نسك ما لين يرك نعاوس المولوكا مولع شقي مرتدها بدن نحبو سناي نسك ما لين يرك نعاوس المولوكا هذه ولا المروي واحد ما كنت مولي موبي هذه بولا مروي واحد ما كنت هوا مويدا
Ganta han kudul mer
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybii kale idaacaddiina ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo kooban
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadada maanta ah difaacay xaqa uu sheegay inuu u leeyahay inuu warbixino kula wadaago saraakiil ruush ah oo aqalka cad kusoo booqday toddobaadkii hore isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu gudbiyey warbixin sira oo hay-adaha sirdoonka ay kasoo gudbiyeen ururka isis saaka aroortii fariin uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu trump ku sheegay inuu doonayay inuu u gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov iyo safiirka u fadhiya washington sergey kisyak oo uu kula kulmay xafiiskiisa aqalka cad xaqiiqda ku aadan argagixisada iyo ammaanka duulimaadyada diyaaradaha isagoo kula taliyay inay ka digtoonaadaan duulimaadyada diyaaradaha islamarkaana ay dardar geliyaan dagaalka ka dhankaa kooxda isis iyo argagixisada kale
kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in gantaalka ay tijaabisay uu qaadi karo hubka nukliyarka taasi oo muujinaysa in isbeddel uu ku yimi qaabka ay sirdoonka maraykanku u heli karaan sirta kuuriyada waqooyi saraakiil sare oo maraykan ah oo markii hore kuuriyada waqooyi ku tilmaami jiray mid aan sidaasi usii halis badnayn ayaa iminka sheegaya in halista ka iman karta kuuriyada waqooyi ay tahay mid aan la dhayirsan karin waxaana sidaasi u sheegay golaha senatka ee maraykanka master dan coats oo ah madaxa sirdoonka qaranka sidoo kale waxa uu sheegay in halista ka iman karta kuuriyada waqooyi aanay ahayn mid meesha ka saaraysa in isha lagu hayo dhaqdhaqaaqa dalka ruushka
golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabada ay u xiran yihiin maanta oo ku aadan tijaabadii ugu dambeysay ee kuuriyada waqooyi ay tijaabisay maalin kadib markii uu cambaareeyey tijaabadaasi golaha ammaanka iyadoo loo jeediyay hanjabaad ku aadan cunaqabateyn cusub golaha ammaanka ayaa muujiyey shalay inay diyaar u yihiin inay tallaabo ka qaadaan kuuriyada waqooyi oo sii wadatay tallaabadeeda xasarad raadinta ah iyadoo iska dhiga tirtay dalabyadii golaha ee ku aadanaa inay joojiyaan dhammaanba tijaabooyinka nukliyeerka habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington muqdisho waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey kulan lagaga hadlayay sidii loo dhammaystiri lahaa qabyo qoraalka dastuurka soomaaliya iyadoo dhammaadka kulankaasina laga soo saaray warmurtiyeed wariyaha v o a da ee muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray
kulan wadatashi ah oo maalmahanba ka socday magaalada muqdisho loogana hadlaya arrimaha dastuurka qabyo qoraalka ah ee soomaaliya ayaa maantay lagu soo xiray magaalada muqdisho kulankani oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa looga hadlay sidii loo dhammaystiri karo dastuurka qabyo qoraalka ah ee soomaaliya waxaana kulankani ka soo qayb galay xubno ka kala socday maamul goboleedyada ka jira waddanka soomaaliya iyo xubno kale oo la tashi lagala samaynayay dhinaca dastuurka waxaana kulankaasi markii uu soo xirmay kadib warmurtiyeed laga soo saaray laga akhriyey halkaasi waatan sahre cali xasan oo ka hadlaysa waxyaabihii lagu heshiiyey
kulanka wadatashi waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku qoran in la helo dastuur qoran oo dhammaystiran si looga baxo dastuurka hadda jira ee kumeelgaarka labo in la abuuro madal ay ku midaysan yihiin wasaaradda arrimaha dastuurka ee heer federaal iyo wasaaradaha arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedyada si loo xoojiyo wada shaqaynta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada si loo xaqiijiyo doorka dawlad goboleedyada dalka ee ku aadan dib u eegista dastuurka waxaa la qaban doonaa kulamo wada tashi oo joogto ah saddexdii bilood mar ama markii ay jiraan
sidoo kale arrimaha dastuurka waxyaabaha looga hadlay oo muhiimka waxaa ka mid ahaa sidii lagu soo dhammaystiri karo iyo waqtiga ay qaadan karto iyadoo la sheegay in muddo 2 sano ah in lagu soo afjaro dastuurka soomaaliya si looga gudbo dastuurka qabyo qoraalka ah saare cali xasan oo mar kale ka hadlaysa qodobadii warmurtiyeedkaasi iyo qaabkii oo u qoraa ayaa waxa ay tiri
wada tashi ku aadan ka qaybgalka dhammaan dawlad goboleedyada hannaanka dib u eegista dastuurka 2 sare u qaadista dareenka wada shaqeyneed wada tashi ka wada qaybgalka loo dhan yahay si loo gaaro go'aan ku dhisan wada ogol 3 dhegaysiga iyo tixgelinta aragtiyada iyo dareenka dawlad goboleedyada ee ku aadan hannaanka dib u eegista dastuurka si looga fogaado
si kastaba ahaatee dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya ayaa in muddo soo jiitamayay waxaana la filayay inay dhammaystirto dowladdii federaalka ee Soomaaliya oo ka horreysay midda haatan jirta balse dowladdan ayaa looga fadhiyaa inay dhammaystirto dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
dulixsan nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA haddana ku soo dhawaada barnaamijki amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo inala socotiyo
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijki amuraha Mareykanka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore shaqada ka riyay madaxii hay'adda sirdoonka gudaha Mareykanka FBI James Comey. Madaxweynaha oo maalmo kadib wax laga weydiiyay sababta uu u eryay ayaa sheegay in Mr. Comey aanu shaqo wacan hay'adda ka qabanin.
Sababtu waxay ahayd isagu shaqo wanaagsan ma qabanaynin. Si fudud shaqo wanaagsan ma uunan qabanaynin.
Laakiin sababtaas kooban ee madaxweyne Trump ma ahayn ta dhabta ah ee Mr. Comey shaqada laga yeeriyay. Waxaa jiray dhowr sababood oo afayeenada aqalka cad iyo madaxweyne Trump naftiisuba ay sheegeen sida uu sharxaya Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaa waraa maasan tahay sababtii hore ee markii hore ay qeexeen afayeenada aqalka cad ay ku macnayeen waxay ahayd tala ka timid wasaaradda cadaaladda. Xeeraliyaha guud iyo ku xogeenkiisu ay ku taliyeen in maamul cusub iyo hoggaan cusub loo sameeyo hay'adan. Hase ahaatee madaxweynaha ayaa wareysi bixiyay maalinkii xigay oo isagu hadalkii hadal ka duwan sheegay oo yiri aniga ayaa go'aansaday mar walbana shaqada waan ka eri lahaa. Marka tiibaha xoogaa waxay keentay jahawareer oo dadkii u qaateen sootii aqalka cad markii hore wakiil aan afayeenada ay sheegeen in taladii xeeraleyaha guud ka timid iyo kooxeenkiisa lagu eriyay marka taasaa xoogaa jahawareer keentay waxaana arrinka sii murjiyay xeeraleyaha guud oo isagu kal hore ka laabtay in uusan haba yaraatee arrin baaritaan oo ay waday hay'ad FBI-da oo la xiriirta ku lug lahaanshihii Ruushka looga shakiyay inuu qasqasaad ka geystay doorashadii waddanka ka dhacday. Mar haddii xeerleyaha guud ee cusub uu daacad u yahay madaxweynaha waxa la baarayna ama laga yaabo in la baarana madaxweynaha iyo dawladdu ay ku lug yeelato. Isagu wuxuu yiri haba yaraatee waan ka baxay. Mar haddii uu sidaas hore u yiri sidee ayuu warqad u soo qori karaa tala ah oo ninkii baaristaas guud madaxa ka ahaa shaqada loogu eriyo taasa xogaa jahawareer keentay marka arrigaas arrin buuq oo taagan oo ilaa haddeer aad loo hadalhayo weeyaan
markii hadaba Mr. Comey shaqada laga fadhiisiyay dhammaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga iyo tiro yar oo ka mid ah jamhuuriga ayaa si adag uga horyimid tallaabadaasna ku sheegay mid wiiqaysa baadhistii ay hay'adda FBI-du ku haysay faragelintii la sheegay in laga yaabo in dowladda Ruushku ay ku sameysay doorashada Mareykanka. Paul Ryan waa mas-uulka ugu sarreeya Kongreeska Mareykanka, waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga Jamhuuriga. Muxuu haddaba isagu ka yidhi eryadii Mr. Comey? Waa kan Xareed Max oo shahaadada PhD-ga ka diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Paul Ryan sida idaacadaha guud uu hadlay, waxaan aaminsanahay inuu maalin soo Ohio jooga uu ka hadlay oosana wax weyn hadda saas ka sii dhihin, laakiin sida idaacadaha iyo guud ahaan dadka uga hadlaan waxay leeyihiin wuxuu ka aaminsan yahay ma uu rabo inuu saas ugu sii fogaado, sababtoo ah hadda in laga ceyriya ninkan aysan ahayn wax ay dadka shacabka ka qanacsan yihiin. Paul Ryan maadaama uu yahay hogaamiyihii baarlamaanka, asaga mas-uuliyadda koowaad waxa waaye inuu ilaaliyo maxuu ahay aqlibiyadda republikaanku ku haystaan baarlamaanka hoose, aqalka hoose. Soo asaga mas-uuliyadiisa weyn intaa weeye, marka wax badan oo hadda saaso oo la sheegi karo oo ka sii yari ma jirto. Waxaa dadka inta badan ugaabay inuu ka gaabsanaayo oo uu ka dhuudhuumanayo inuu si toosa u wajaho, sababtaa mana rabo inuu Donald Trump madaxweynaha si toosa uga hor yimaado, mana rabo in had uu si toosa uga safto ay taasu saameyn ku yeelato aqlibiyadda ay ku haystaan aqalka hoose, sababtoo saad ogtahay 2008 doorashada dhacaysa. Doorashadaasna waxay keenaysaa in oo haddii madaxweynuhu ay sumcaddiisu hoos u dhacdo oo dadku ka soo horjeestaan inay suurtagal tahay ama u badan tahaba inay ku guuldareystaan republikaanka ama xisbiga jamhuuriga u guuldareysto doorashada.
Sidee ayay haddaba xubnaha xisbiga dimuqraadigu arrintan ula tacaaleen?
Horta mid la ogaada waayo dimuqraadigu hadda aqal kongreskana waa awoodda waxaa haysta republikaanka, madaxweynihiina awoodda waxaa haysta republikaanka, marka waa xisbi laga cod badan yahay, awooddoodu waa yartaa. Laakiin ayagu waa runtii aad bay uga qayliyeen, waxay dhaheen arrintan in la baaro waayo, oo madaxweynuhu wuxuu sameeyey xaadgudub inuu shaqo ka ceyriyo qof asaga baaritaan ku waday, oo arrintan raashiya inay saameyn ku lahayd doorashada ayuu ninkan u baarayay. Marka dimuqraadi aad bay qaylo u sameynayaan, qayb badanna waxay ay ku sameynayaan waa ogyihiin inaysan hadda suurtagal ahayn hadalkooda in cid u dhegaysato oo cid la dhegaysan hadalkooda, laakiin waxay u sameynayaan dee inay shacabka kiciyaan oo ay isu diyaari doorashada waa isu diyaarin doorashada soo socota. Dimuqraadi wax badan waxay energy ku bixinayaan ama waqtigooda gelinayaan inay ayaga taageerayaashooda oo aad u kacsan madaxweynaha inay yacni raali geliyaan oo ay tusaan inay la dagaalayaan oo ay ninkan kasoo horjeedaan oo ay mucaaradsan yihiin. Labo, in arrintan ninkan maalin walba oo madaxweynaha buu ku furan yahay waxay sii siyaadinaysaa fursadda ah in 2018 dimuqraadigu kusoo noqdaan inay aqlibiyadda aqalka ay sanadka iyo ay la wareegaan iyo hawskaba.
Intii uu socday buuqa shaqa keeriyada Mr. Comey, taasoo dadka siyaasadda falanqeeya ay ka hadlayeen inay sax tahay iyo in kale, ayaa madaxweyne Trump uu fariin ku soo qoray bartiisa Twitterka. Fariintan ayaa madaxweynuhu uga digay Mr. Comey inuu faafiyo hadallo dhex maray habeen ay casho wada cuneen. Madaxweynaha ayaana ku hanjabay inay jiri doonto cajaladda duubay. Haddaba cajaladan maxaa ka runa? Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Maxamed, lama oga wax ka runa, sababtoo ah markii la weydiiyey mucaajalad baa jirta. Hadalka digniinta ahee dadkii ay la fajaceen markuu madaxweynuhu yiri, waxay dadku qaateen in lagaba yaabo madaxweynaha u dhiisa inuu duubay cajalad, waayo ha iska jiro haddii uu damco inuu cajalad hayo, cajaladana wuxuu geliyey hadal aan maxaa la yidhahdaa xigasho camal ah oo uu mugdi geliyey hadal maldahan ah. Marka waa arrin ayadana buuqaa sii siyaadisay oo loo qaatay in ma Comey baa duubay oo ninkan FBI-da gaasimaha ka ahaa, mise madaxweynaha laftigiisaa duubay. Mid ka run ah marka lama oga, laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxay damqisay boog horey usii jirtay oo cadilad la duubay iyo digniin. Waxaa jira wax la yihahdo witness intimidation, waayo arrinkani arrin halkaas ku haraya maaha oo macnaheedu yahay inaad u hanjabto qof laga yaabo markhaati inuu yahay. Waxaa lagu macnayn karaa in soo ristaag cadaaladeed ku soo noqoto madaxweynaha. Marka waxa laakiin si wanaag waxa weeyaan buuqani hawo sii socdo, laakiin guraanadkiisu laba arrimood baa xaqiiq ah. Baaristii hay-addani waday, inkastoo ninkii madaxa ka ahaa hadda meesha laga eriyey, mid halkaa ku hakanaysa maaha, way sii wadi doonaan. Midda labaadna waxa weeye hay-adaha garsoorka ka madaxa banaan hay-adda fulinta iyo aqalka maxalliga qaybta sharci dejinta, labaduba si aad u dhow ayay arrinkan ugu kuurgalayaan oo la leeyahay ma cajalad baa duubteen.
marka su'aashaasi way sii socon doontaa, laakiin hadda wax karun ah iyo wax ka beena midnana lama oga. Waa arrin maldahan weeyaan.
Iyadoo arrinta shaqakeeriyada Komi ay baryahan aad warbaahinta u haysatay, ayaa maalintii shalay ahayd waxaa soo baxay war isaguna u eg in toddobaadyada soo socda uu warbaahinta haysan doono. Kaas waa in madaxweyne Trump uu wafdi ruusha oo toddobaadka hore aqalka cad kula kulmay uu la wadaagay sir weyn oo ku saabsan ururka ISIS, taasoo aan loogu talagelin inaanay ogaanin wax ka baxsan tiro yar oo madaxda Maraykanka ka mid ah. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta ku soo qaadanay dood kulul oo ka dhalatay markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu shaqadii ka reeyay agaasimihii FBI-da James Comey. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdixasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhegeysanaysana waa VOA. haatanna kusoo dhawaada doodii gaabneed, waa tan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiisa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaabanna waxaanu ku eegaynaa shalay ayaa guud ahaan Soomaaliya waxaa looga dabaaldegay maalinta dhallinyarada oo ku beeganayd markii ay 13 dhallinyaro ay aasaaseen ururkii SYL oo kaalin weyn oo mugla ka soo qaatay sidii dalka looga xurayn lahaa gumaystihii xilligaasi. haddaba dhallinyarada maanta ma qaban karaan door hoggaamineed oo la mid ah SYL. waa xubinta ay ku saabsan tahay doodeena gaaban, waxaana ka qaybgalaya Maxamed Deeq Axmed Jimcaale iyo waliba Axmed Weli Abuukar oo labaduba ka mid a dhallinyarada ku sugan magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Maxamed Deeq, haye, dhallinyaradu ma qaadan karaan door hoggaamineed oo la mid a SYL?
horta waxaan ka warqabnaa dhalinta maanta jirta iyo tii hore in farqi weyn u dhexeeyo. SYL u leynaa dhalinta maanta jirta waxyaabaha saameyn kara oo hadirta negativeka ku ah waxaa ka mid a laba qodob. horta kow waxaa ka mid ah qabiil. dhalinta maanta jirta waxaa kale quqaba waxay tahay qabiil iyo dantii guud oo laga hormariyay midda gaar ahaaneed, waayo hadda waxaa arkaysaa dhalintii waxay noqotay midada lagu adeegto xumaanta loo adeegsado. SYL markii la jirtay waxaan ogeyn dhalinyaro saafiya oo isku timid oo wadci gumaysta waddanka uu haystay, markaas waxay sabab u ahaayeen in waddankii ay ka suubiyaan, horumar u keenaan, gumaystii ka bixiyaan, fikir fiicanna ay la yimaadeen. laakiin dhalinta maanta jirta aada waxay u liitaan nin walba oo xumaanta adeegsada wax walba oo suubiyana waxaa sabab u ah dhalintii. waa midi lagu adeegsado waddankeena wuxuu burbursanyahay muddo 27 sano, wax lagu adeeganayo xumaanta suubiyana waa dhalinyaro. marka anigu waxaan qabaa waxyaabaha soo socda, wixii hadda ka dambeeyay haddii hadda lagu gaarsiiyo dhalintaas waxay u baahan tahay in loo suubiyo wax la yidhaahdo rebuilding, oo ayaga laftigoodii intay midoobaan isku yimaadaan waxay qaadanaysaa in qaba anay tahay fikir waqti dheer siday isugu imaan lahaayeen ay waddankan nabadiisii iyo waxtarkiisi u keeni lahaayeen.
waa mahadsan tahay Maxamed Deeq. haye Axmed Weli.
sidoo kale waxaan rabaa in waxaan ogoleeyo dhalinyarada Soomaaliyeed sababtii shalay ku aadanayd maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed. haddaan su'aasha u gudbo, runtii waxaa jira fursad weyn oo dadka isbedel ku keeni karaan. marka waxaan fiiriyo maanta dadka Soomaaliyeed demographically nambarka ugu badan 700 in ku dhowaa dhalinyaro oo ayaga ah dadka aqlabiyadda maanta waddanka ayaga ah da'da ah. sidoo kale maanta aqoonta iyo cilmiga iyo horumarka iyo waddanka nolosha ka jirta dhanka waxbarashada iyo caafimaadka dhammaadigii bulshada waxaa gacanta ku hayay oo waara dhalinyaro ah iyo dumarba. sidoo kale su-aalooda waxay ku mahmahdaa maskax madax madow ayaa maa ku haray oo caqligii berigii cerada laga raadi jiray maanta madax madow ayuu ku jiraa. dhalinyarada marka haddii fahmaan cididaas iyo tiradaas iyo aqoonta iyo maanta bulshada ay lafdhabar u yihiin runtii isbedel waa la keeni karaa. fursadaas waa jirtaa, dii waxay u baahan tahay dhalinyaro isku duuban oo hami soomaalinimo iyo go-aan wadaniyeed leh oo u istaago dhanka inay wax ka qabato si odayda SYL u istaago ayagana waddankii isbedel uga keenaan.
waa mahadsanta Maxamed Deeq. dhalinyarada hadda Soomaaliyeed tusaale ahaan xaggee ka bilaabi karaan? ma bilaabi karaan halgan hadda iyagoo nabad iyo ka shaqeynaya dowladnimo?
horta aada u mahadsan tahay saaxiibkiina, aada u mahadsan yahay mahmaada saaxiibkay oo ahayd dhalinta madax madow oo xukuma hadda Soomaaliya waxaa moodaa inay ka gudubtay oo hadda wax u taliya ay noqdeen oday. waana saax 75% dhalinyaro waa, laakiin dhalinyaradii ayaa maskax ahaan loo adeegsaday. waxaad dareemaysaa in ayagii ay kala qoqoban yihiin, because waxaa arkaysaa ururo iyo meelo kale ku biireen. Haddii ayaga ay ka soo baxaan waxaas waa midoobi karaan yes Palestine ha, laakiin ayagii yaba kala xiran awooddoodiyan u muuqan. Qofka markii awooddiisa u muuqato ayuu wax qaban karaa. Waa jirta kii hadda maanta wax suubina isbaara dhiganaya waa dhalinyaro, kii wax dila waa dhalinyaro, wax dhiibaya waa dhalinyaro, dhalintii wax baratayna waxa haysata shaqo la'aan. Laakiin haddii ayagii isku yimaadaan oo ay daacad ka tahay sidii SWL, waxaa loo dabaaldegay shalay waa sax 15 May waa sax dhalinyaro ahayd, laakiin dhalinta maanta jirta kuwii kale ma gaari karaan maalmaha soo socda. Aniga waxay ila tahay inaysan ahayn, because hadda wax walba oo dhacaya aliya aqoontii dhalinyaradii way leeyihiin waa sax, laakiin waxay noqdeen maroodiga duulka ku jiro kale dhalintii noqotay xooggiidii awooddoodii iyo wuxuudiyan u muuqan. Because waxaa arkaysaa dhalintii wax soo baratay laftigoodii maanta hadday intay isku yimaadaan wariyada maxaa naga go-an saan kuu sheegay odaga madacaada xagga u fadhiya asagiiyaa ku adeeganaya dhalintiina waxay noqotay miil masaarti wax lagu goynayo noqota marka. Laakiin waa laga yaaba long time inay dhalinta inta isku timaado sidii SWL kuntu ilaahay ku duwo inay isku yimaadaan ay wax qabsadaan.
Qolkii 7
dhalinyaro waddankii ayagiiyana maanta awooddoodii u muuqan, laakiin ani waxaan qabaa hadday isku yimaadaan waqti badanna ay qaadato in hadda kala qoqobkan uu ku jiro ay ka baxdaan qabaaniga.
Waa maadsanta haye Axmed Wali.
Runtii horta waxa waaye markii la isbedel hal la sameeyo ama dalkii Soomaaliya kala burburay hal badaadiyo waxa waaye caqabadaha jiri kara horta aad ay u badan yihiin. Runtii dhalinyarada qaar dhibaatada qaybka waa jiraan, laakiin marka loo fiiriyo nambarka dibanayaasha ama nambarka arrinta aan dhibaatada waxa ku lahayn waxa isu dhumaha 95% dadka dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad nolosha la halgamaya, qaar waxbaranaya, qaar waxbaraya, qaar shaqaynaya. Taariikhda markaa dib u raacnan isbedeladii hijro dhalinyarada sabab u ahayd hadda soo qaadano Nabi Xaalay Islaam diintiisa markuu rusaalada keenay oo ah maanta horumarka diinta jira waxa baysku waa dadkii la shaqeeyey oo la dadaalay dhalinyarada ahaayeen dhammaantood waa adduunka meeshan gaarsiiyey Soomaaliya xornimadeedii dadka keenay oo maanta waxa lagu dhaacayo oo Soomaalidu ku saaxayso keenay iswaal waxa ay tahay in wadaa aqoonta maanta jirta ma jirin berigaas kusaan uma iskuma aqoonin dal kusaan ma ahayn gumeysi ahayshay. Haddana saas ay tahay keliya waxay lahaayeen hadaf cad. Marka maanta dhalinyarada Soomaaliyeed hadaf cad yeelato waxaan qabaa runtii inay nabad iska dhaaf mid Soomaaliya keliya mid nabad oo adduunku dhan ay keeni karaan. Runtii dhalinyarada Soomaaliyeed waa ku baraarugsan yihiin, way dagaalayaan. Haddaa magaalada xabar ama Soomaaliya qeybaheedana kusoo wareegto waxaa dareemaysaa maanta meel kastoo aad tagto waxa marti loo yahay waa dhalinyarada shaqada wada ama taagan ama wax kala wada ama taliya ama masaxda haye waa dhalinyaro laga yaaba inay kusoo duuliga ama xukuumadda kale gobolada ka jiraysan saameyn ku lahayn weyn. Laakiin marka la fiiriyo nolosha caadiga ah ee wadanka Soomaaliya waa ogtahay dowladdu service baan u bixiso service-ku waxa wada waxa waaye waa bulshada ayada ay socda dhammaan marka adeegyada bulshada ka dhex jira dhaqaaqyada bulshada oo dhan markaa fiiriso waxa wada wadaayo
maanta
xarumaha waxbarashada tagto adeegyada tagto waxaan qiyaasayaa mar aan dheerayn nolosha Soomaaliya dareemi doonaan awooddaas iyo xooggooda isbeddel la taaban karo oo kii su'aal aan ka yarayn
keeni doonaan. Waa maadsantaa Axmed Wali. Maxamed
Deen waa sax saaxiibkii Axmed waxaan moodaana isku dhownahay waxay hadda doodanu ahayd anay ka muuqatay hadda maxay qaban karaan, laakiin saaxiibkii waxaan isku raacsannahay Sheekh Axmed in ay qaadanayso process dheer. Laakiin hadda waxa la joogo hadda waa sax SWL 13 dhalinyaro calooshada saaxiib isku ahay, laakiin maanta dhalinyarada joogta wax waa barteen waa sax ayagoo wax bartay iyo qof walba calooshii u buuxdaa. That's why marka waxa keenaysa waxay tahay haddii kuwaas oo kale aan noqono saaxiibkeena hadda aan isku soo dhawaana ay tahay process inay qaadato waa sax. Dhalinyarada 75% waa ayagii, meel walba waxa jooga waa ayagii, kuwa wax barta waa sidii, laakiin maxaa looga baahan yahay?
Waa maadsanta xalka usoo noqono maxaa adiga xal u arag si dhalinyarada ay door uga qaataan
hawshan? Aniga xal waxaan u arkaa dhalinyarada inay noqdaan kuwo midooba ka baxa qoqofka daadsan ku bilaabay, because waxaa imaanaysa dhalinta markii ayaga ay ogaadaan awoodda ay leeyihiin capacity-ga ay leeyihiin markuu qofku ogaado wax qaban karaa. Laakiin hadduusan ogeyn inuusan waxba lahayn waa dameer malab saaran oo kale. Waxaas u leeyahay waxay tahay qofkan hadduusan ogeyn inuu awood leeyahay wax ma qaban karo, laakiin hadduu iska dhaadhiciyo horta inuu wax qaban karo usoo dhaqaaqo waddankana waa la xatilin karaa, talada waddankana way qaban karaan. Laakiin intii qof walba uu ku jiro hebel wax qabanayo oo ninba uu ku hadlayo waxay noqonaysaa inuu waxba qofkii qaban, laakiin waxay noqonaysaa process in ah xalna ku imaan karaa war maxaan qaban karnaa in loo soo jeesto keliya.
Waa maadsantaa haye Axmed Wali, maxaa adiga xal ku aragtaa?
Saaxiibkay Maxamed Deeq waxa horta caqabado badan uu sheegayaa, haddana ma yaqaano xilliga caqabadaas ay dhamaan doonaan. Sidii la ogyahay noloshii socota caqabado waa jiraayaan, dhalinyarada Soomaaliya caqabadaha waqti la leeyahay waa ka bixi doonaan ma jirto. Sidaa daraaddeed waa maanta maalinka caqabadaha laga bixi lahaa wayna muuqataa in laga baxayo. Dhalinyarada Soomaaliyeed keliya waxa waa xalka la rabo, waa inay ayagu waddanka u istaagaan, ayaga waddanka mas-uul ka saaran yahay
waxaan ka qariban yahay ugu burburtiibaato haystana waa ayaga waan rajaynayaa inay door ka qaataan insha Allah oo wadanka dadku u bixilaa oo ka ayaga noqdaan
aad u mahadsantihiin maxamed daaqi iyo axmed wali inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxa ka qayb galay maxamed daaq axmed jumcaale iyo axmed wali abuukar oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho intaan mar kale dib ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
halka digisana la socotaan waa laanta Soomaaliga idaacada VOA haatan marka la kacsado Falastiin Axmed Iimaan inay noo durmarto qodobadii wararka caalamka oo durkoona
Mahadsanid Xuseen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta ah difaaci xaqa uu sheegay inuu u leeyahay inuu warbixin kula wadaago saraakiil Ruushka oo aqalka cad ku soo boqday toddobaadkii hore isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu u gudbiyay warbixin sir ah oo hay-adaha sirdoonka ay ka soo gudbiyeen ururka ISIS ka aroortii ayaa fariin u soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu Trump ku sheegay inuu doonayo inuu u gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo safiirka Ruushka ee Washington Sergey Kisyak oo uu kula kulmay xafiiskiisa aqalka cad arrimo la xiriira amaanka duulimaadyada golaha amniga qaramada midoobayna waxa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabada u xiran yihiin maanta oo ku aadan tijaabadii ugu dambeysay ee dalka waqooyiga waa Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisay gantaal
adiyad buu maasantay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiin si qodobadii warka u durkaroona haddana inuu ku wada nasan codka fanaanka Cumar Sholi
Yang
عمر عبد الله شولي أنه أنت سوكو دافنا عدك سمعان وحين قبل وهيد قدهان إذا عدين يا هبين مو حيد من السعود سيني حسين برا آذن يعني قوى فلسطين أحمد إيمان إلا أنت المركة لهو ذاكو كل مدونة ساعد حقينا مركة تليح دي بركة أرور نمو وفي أو أو دي لنبدا بالله دارتك ماري بالله دارتك ماري
watan gor barqa sutahay laba iyo toban billahi dartaku maray billahi dartaku